Nsalmilkom l-studio Sakampus FM nilqgħukom għall-programmieħor fis-sensiela ċina xena illum ħawassulkom it-tmim program f'din is-sensiela flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu il-film ta' Emanuele Crialese, il-film Terra Ferma ta' l-2011. Il-plot Gloria.
Niltaqgħu ma' familja minn Sqallija minn waħda mill-Gżejjer Sqallin, il-familja Puċillo. In-nannu Ernesto għandu 70 sena sajjit. Jixtieq iwaqqaf il-ħin, ma jridx il-ħin jgħaddi għala għaliex sajjit u effettivament ma jistax ikompli jgħix bix-xogħol tiegħu. U anki d-dajsa tiegħu, id-dajsa tiegħu letteralment qed taqa' biċċiet. Mbagħad hemm in-neputi tiegħu għandu 20 sena Filippo. Filippo hija sospiż bejn id-dinja l-antika, id-dinja tas-sajjiet jew tas-sajjieda sqallin u id-dinja l-ġdida. Għala, għaliex sa frattant it-siju tiegħu iddeċida illi ma jagħmilx il-ħajja tas-sajjiet, ma jagħmilx ix-xogħol tas-sajjiet, minn flok xogħlu x'inhu għandu bar jagħmel minn kollox biex jattira t-turisti għaliex ix-xogħol tas-sajjiet qiegħed imut. Mbagħad hemm l-om ta' Filippo, jiġifieri għandna tliet ġenerazzjonijiet. L-om Giulietta, ir-raġel tagħha miet Ereq, appuntu waqt li kien qiegħed jistat, u x'jiġi ġurnata minnhom. Ġurnata minnhom Ernesto jkun qiegħed fuq id-dajsa tiegħu flimkien ma' Filippo u jaraw dajsa mimlija immigranti. U jgħinuhom. Imma, silej skont il-liġi Bossifini, is-sajjieda ma jistgħux jgħinu lill-klandestini. U x'jiġri sa frattant? Daw jgħinu lill-klandestini? In-nannu jintefa fil-baħar u jisalva mara illi hija pregnant u mbagħad titwellet fid-dar tagħhom bil-moħbi. Imma il-pulizija jsiru jafu illi dawna appuntu taw għajnuna jew soccorso le bit-Taljan soccorso lill-klandestini u għalhekk jissekwestrawlu id-dajsa tiegħu. Il-nonno Ernesto, jiġifieri għandna film ovvjament fuq l-immigrazzjoni minnha, għandna film ukoll fuq Sqallija u gżira fi Sqallija u appuntu iż-żminijiet li qegħdin jinbidlu f'mod radikali.
Film kontroversjali, Gloria.
Assolutament film kontroversjali. Rridu niftakru li dana rebaħ il-premju speċjali tal-ġurija fil-Festival ta' Venezia. Meta rebaħ dan il-premju, kien hemm min għal Iva, rebaħ dan il-premju għala bħala forma ta' reazzjoni kontra din il-liġi Bossifini, jiġifieri. Għax din il-liġi Bossifini hija liġi effettivament kontra l-klandestini. Illi ma tistax tajn, jiġifieri, xaħat. Illi għad ġol bahar jakku klandestine. Mentri, il-nonno Ernesto dan il-nannu dan il-sajjiet ma muxu biss. Silejn, dawn il-sajjida jiltaqaw imxena verament kommoventi fil-film jiltaqaw u jajdu immaħna rridu nobdu il-liġi tal-bahar. Il-liġi tal-bahar xini? Il-liġi tal-bahar hija ferm differenti mill-liġi ta' Bossi u Fini għalix il-liġi tal-bahar tajlek l-ewwel insalvaw dak illi qiegħed ġol bahar. Mbagħad naraw jiġifieri jekk huwiex klandestin, jekk huwiex illegali, jekk jiġifieri huwiex traffikant, jew jekk huwiex verament rifuġġat politiku. Jiġifieri iva film kontroversjali, imma rridu ngħidu wkoll film illi wara l-apokalissi tal-baħar, appuntu taftit ġimgħat ilu, qed jerġa' jiġi rivalutat u sa frattant għadhom kif reġgħu u roħ ukoll fuq it-television Taljan.
Gloria, kif ġietu l-idea lill-Crialese?
Il-Crialese dan huwa film, din interessanti għaliex dan huwa film politiku, ovvjament. U ġietu l-idea appuntu bħala reazzjoni iva indubbjament. Hemm forma ta' reazzjoni kontra din il-liġi ta' Bossi, legge Bossifini tal-2002. Imma ġietu l-idea wkoll għaliex dawn it-traġedji kollha fil-baħar. Waħda minnhom f'waħda minnhom kull ma kien hemm illi salvaw mara waħda biss. Mara waħda jiġifieri immaġina kollha kemm huma mietu fuq din id-dajsa u salvat mara waħda timniet jisimha. U l-parti ta' timniet fil-film għax fil-film għandna appuntu r-rifugjata vera illi taħdem il-parti ta' din ir-rifugjata klandestina illi damet sentejn taqsam id-deżert u mbagħad spiċċat ġo ħabs Libiku ġiet irrejpjata, ħarġet tqila u fil-film għall-inqas fil-film tispiċċa twellet fid-dar ta' Giulietta. U l-attriċi illi taħdem il-parti appuntu ta' din il-klandestina verament kienet waħda minn dawk l-immigranti illi ġiet salvata l-unika waħda immaġina, l-unika waħda jiġifieri.
Il-personaġġi f'terra ferma?
Il-personaġġi huma interessanti għaliex għandna personaġġi hawnhekk forsi wieħed mid-difetti ta' dan il-film, għax dan huwa film ferm dinjetus, ferm interessanti, film ċinematografiku ħafna li vera jaffjuża s-sekwensi ta' fuq il-baħar u anki ta' taħt il-baħar silejn. Forsi hemm ċertu riġidità fil-rappresentazzjoni karatterjali. Għaliex għandna kif għadna tliet ġenerazzjonijiet għandna in-nannu Ernesto illi jirrappreżenta id-dinja antika. Għandna lil Giulietta illi għandha kemm xi 30 sena, 40 forsi lilem mhux 30, għandha xi 40 sena għax it-tifel tagħha għandu 20, jiġifieri hemm. In-nannu ta' 70 sena illi jirrappreżenta id-dinja antika. Id-dinja statika, id-dinja immobli jiġifieri wkoll li tixtieq illi l-ħin jieqaf. Din hija tematika ferm importanti kemm fil-letteratura u kemm fiċ-ċinematografija illi toħroġ minn sqallija jew minn reġisti sqallin. U mbagħad għandna lil Giulietta għandha xi 40 sena tilfet ir-raġel tagħha għax hu għereq appuntu kien sajjiet wkoll. U din hija sospiża wkoll, anzi, din mhux tant sospiża, din trid titlaq minn sqallija u tfittex xogħol x'imkien ieħor. Qed tinduna illi ma tistax tkompli tgħix kif tgħix. U mbagħad għandna lil Filippo. Filippo minnaħa huwa attirat mid-dinja l-ġdida, id-dinja tal-progress, imma wkoll huwa attirat mid-dinja antika tas-sajjieda u tan-nannu tiegħu Ernesto. U mbagħad hemm ovvjament l-immigranti hija ferm sabiħa r-relazzjoni bejn timniet u Giulietta għax fil-bidu Giulietta hi tibża, ovvjament tibża dina. Ġa sekwestraw id-dajsa jiġifieri ta' Ernesto u issa tibża l-assija jissekwestraw ukoll id-dar tagħha. Dawn m'għandhomx qasejxin ta' lejl letteralment u lill-timniet tgħidilha twellet kul wellet u itlaq mid-dar. Imma effettivament l-umanità tirbaħ jiġifieri u titwilet relazzjoni ta' ħbiberija, forsi ta' ħbiberija, qas nista' ngħid eżattament ta' ħbiberija, imma wara kollox xi tkun Giulietta nnifisha illi tajn l-timniet twellet.
Xi xena partikolari li laqtitek?
Xena ferm violenti. Laqtitni u fl-istess ħin tkexkxek. Imma hija interessanti anki jekk tagħmel analiżi psikanalitika ta' din is-sekwenza għala. Għaliex Filippo qiegħed fuq din id-dajsa ma' turista. Għaliex huma Giulietta u Filippo biex jgħixu jikru li d-dar tagħhom huma jispiċċaw jgħixu fil-garax tagħhom lil turisti, turisti illi jiġu appuntu f'din il-gżira. Hija interessanti l-kontrappożizzjoni. Jiġifieri din il-gżira hemm żewġ tipi ta' invażuri poġġiha hekk. Hemm it-turisti illi jiġu biex jieħdu gost f'dan il-baħar ta' nsabih ta' sqallija. U hemm daw l-immigranti li jiġu għal futur differenti u jispiċċaw ifittxu l-ħajja minflok jispiċċaw isibu l-mowt. Dik il-paradoss. Issa, inti għad li sekwenza, hemm sekwenza minnhom fejn Filippo joħroġ ma' din it-turista, jiġifieri hemm ovvjament huwa attratt lejha din it-turista għandha l-istess età tiegħu u f'daqqa waħda jitfaċċaw dawn il-klandestini
fil-bahar. Immaġina din ix-xena. U jagħmel minn kollox biex jitfaħħhom jibda kibinjama, jagħmel minn kollox biex ma jgħinhomx. Jiġifieri biex jitfaħħhom lura ġal-baħar u jirrifjuta illi jgħinhom. Din hija sekwenza violenti, brutali, imma fl-istess ħin x'qiegħed jiġri. Hawnhekk qiegħed donnu joħroġ. Krealeze hija ferm potenti din is-sekwenza. Il-mibeda repressa kollha. Il-gżenofobija, il-razzizmu, illi tesprimi ruha f'din is-sekwenza. U Filippo bla ma ngħid kif se jispiċċa dan il-film li għandu ħafna open-endedness kif jispiċċa, m'hemmx narrative resolution. Jiġifieri għax wara kollox il-plot x'inhi, il-plot immigranti u x'sa jagħmlu, id-dilemma tas-sajjieda għandhom jgħinuhom u jsegwu l-liġi tal-baħar u tal-umanità jew għandhom jsegwu din il-liġi jiġifieri bossi fini. Imma f'din is-sekwenza li verament tista' tara blenti jew b'interpretazzjoni psikanalitika hawnhekk donnu qiegħed joħroġ din il-gżenofobija repressa. Jiġifieri ferm potenti, ma alla volja fl-aħħar kontet ngħid tal-film Filippo nindunaw illi għandu guilt complex terribbli għal dik is-sekwenza u jipprova jirredimi poġġiha hekk ruħu li jagħmel azzjoni ma mis-sa ngħid eżattament xiex.
Xeni oħra?
Xeni oħra. Hemm xena ta' vulgarità inkredibbli, deliberatament. Għala, għaliex, aħna għandna din is-sekwenza ħanibdew. L-ewwel net għandna ejja aħna raw is-sekwenza tal-immigranti, l-ewwel sekwenza. L-immigranti fuq dajsa illi żgur sa jerqu jiġifieri titfaċċa din id-dajsa tan-nannu Ernesto ma' Filippo u qegħdin ixejruhom biex jattiraw l-attenzjoni jibdew jintefgħu fil-baħar. Iktar il-qudiem, ġifieri din hija sekwenza ta' disperazzjoni totali. Ftit wara fil-film għandna sekwenza simili. Din id-darba x'għandna? Għandna l-izziju ta' Filippo, interpretat minn Giuseppe Fiorello, interpretazzjoni ferme tajba anki l-għażla tiegħu ġenjali għaliex Fiorello kien beda wara kollox bħala persona ċinematografiku qabel u jaħdim vera tajba din il-parti. Dan it-siju kif għadna jgħid, inħin kollu jgħid, jiġifieri lit-turisti, le klandestini hawnhekk ma jaslux, immigranti hawnhekk ma jaslux, hawnhekk hija gżira tad-divertiment. U joħodhom fuq din id-dajsa. U naraw din id-dajsa mimlija turisti, kollet ixejru, kollet din jisfnu. U tfakkarna din is-sekwenza fis-sekwenza tal-ftuħ fejn ukoll naraw dajsa mimlija nies qishom qegħdin x'qegħdin jagħmlu jisfnu le mhumiex qegħdin jisfnu qegħdin ixejru, qed ixejru id-disprati, mentri hawnhekk qed ixejru imma mhux b'disperazzjoni, jiġifieri qegħdin jisfnu, isu id-dinja madwarhom miet jiġri xejn.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċina Xena, illum qegħdin niddiskutu il-film ta' Emanuele Crealese, il-film Terra Ferma. Thank you. Gloria, il-personaġġ li forsi l-aktar li laqtek f'terra ferma?
Jiena naħseb li l-personaġġ li l-iktar laqatni għalla volja dawn huma personaġġi din il-familja minn sqallija huma personaġġi ferm intriganti, imma naħseb li l-iktar li laqatni kien in-nannu Ernesto. Isu figura mitoloġika, figura patriarkali, jiġifieri emmin għal dana isu Nettuno modern, vera, isu xej modern Neptune. Jiġifieri interessanti kif il-mitoloġija tiġi appropriata, kif tinfluenza anki ovvjament kemm iċ-ċinema, kemm il-letteratura. Jiġifieri dana Ernesto illi qed jagħmel minn kollox għaliex jixtieq iwaqqaf iż-żmien il-ħin milli jgħaddi. Imma ovvjament huwa ostinat għax wara kollox iż-żmien se jgħaddi u wara kollox se jkollu jbiddel il-ħajja tiegħu. Imma hemm ċertu dinjità fih anki jiġifieri fis-sekwenzi tal-ftuħa. Meta jintefa' fil-baħar la volendu 70 sena biex jgħin lil dawn l-immigranti.
Gloria, hemm riferimenti għall-film Zohra?
Hemm ħafna riferimenti. Hemm ħafna riferimenti għall-films. Għal-letteratura, anki f'din l-immaġini ta' staticità jiġifieri li jixtiequ li d-dinja tibqa' statika immobli. Imma ovvjament jiena naħseb li l-akbar riferiment kemm letterarju u kemm ċinematografiku huwa Malavoglia ta' Giovanni Verga, jiġifieri qed nagħmel riferiment għal neorealizmu, u mbagħad għall-verżjoni ċinematografika ta' dan il-ktieb. Dan il-kapolavur letterarju ta' Verga, il-trasposizzjoni ċinematografika ta' Luchino Visconti La Terra Trema. Jiena naħseb li forsi hemm l-ikbar riferimenti għal dak il-film, imma hemm riferimenti wkoll jew aħna stess l-ispettaturi li nkunu rajna il-film Nuovo Mondo bil-forsa nagħmlu riferimenti wkoll għal film Nuovo Mondo ta' Crialese.
Gloria, aktar kmin itkellimt fuq Ernesto, innannu, forsi jitajdinna kalmtej fuq Giulietta.
Giulietta din hija figura ferm ambivalenti għaliex minnaħa i tixtieq titlaq minn din id-dinja, i taf illi m'għandix futur, jiġifieri, tilfet ir-raġel tagħha, m'għandix xogħol, it-tifel tagħha m'għandux xogħol, forsi jgħixu ftit xhur fis-sajf mit-turizmu u trid titlaq. Imma hemm mument fejn il-mument li semmejt qabel, meta tajt lil din ir-rifuġata twellet baby li huwa prodott ta' rape. U għandha tifel ieħor magħha jiġifieri u dan it-tifel ġa għandu ċertu mibeda dina wkoll hemm ħafna undercurrents f'dan il-film lej din il-baby għaliex din ir-rifuġata trid tmur Torino fejn qed jistenni għalmenu preżumibilment ir-raġel tagħha mila ma tara 5 snin rifuġat ieħor li jgħix Torino. Issa Giulietta f'xena minnhom tajdilha int trid titlaq. U hemmhekk naraw il-biża. Il-biża illi tiġi inkulkata appuntu minn din il-liġi bossi fini wkoll illi qajmet ħafna u ħafna polemika.
Gloria, kif tiġi rrappreżentata sqallija hawnhekk?
Sqallija ġa għamilt riferiment. Dinja immobli, dinja statika, għax wara kollox aħna din nitkellmu fuq waħda mill-gżejjer jiġifieri ta' sqallija fuq il-gżira Linosa. Is-sekwenzi ġew miġbudin fil-gżira ta' Linosa u xi sekwenzi oħra f'Lampedusa, imma l-iktar ħaġa li tolqotna hija appuntu din istatiċità jew isa donnu dinja maqtuha totalment miż-żmien. Imma kifatt, invażjoni tal-immigranti, imma invażjoni wkoll tat-turisti. It-turisti illi donnhom ukoll jixtiequ li żmien ma jkomplix jgħaddi biex isibu din il-paradiżo jiġifieri tal-baħar.
Aktar kmini semmejna Nuovo Mondo, Gloria, li wkoll huwa film fuq l-immigrazzjoni, forsi tfakkarna fuq dan il-film.
Dan huwa film ferm sabiħ ta' Crialese. Nuovo Mondo. Huwa differenti huwa fuq l-immigrazzjoni, imma f'dan il-film niltaqgħu mal-familja Salvatore Mancuso, dan ir-raġel illi maż-żewġ tit-tfal tija u l-mara tija u mititlu fil-bidu ta' seklu 20 u jitilqu f'dan il-vjaċ. Jitlaq u zoċ titfal tijaw għandu xie 18 u xie 20 u għommu. U emmek hija interessanti f'din il-familja għala għalix minna ħaj minnanna jiġifieri ta' dawn it-tfal nonna fortunata illi wkoll tirrappreżenta id-dinja antika, id-dinja statika, id-dinja li ma tinbidilx. U Salvatore Mancuso illi minn flok huwa attirat mid-dinja l-ġdida wkoll. U fil-vjaġġ jiltaqgħu ma' Lucy, din il-figura enigmatika, misterjuża, mhijiex Taljana. U hemm appuntu l-istorja ta' dan il-vjaġġ huwa interessanti għaliex minnaħa għandna l-ewwel sekwenzi fis-qallija f'din id-dinja immobli. It-tieni parti hija kollha kemm hi tiżvolġi ruħha fuq il-baħar u l-baħar hawnhekk x'jirrappreżenta il-bastiment li risaq lejn Ellis Island x'jirrappreżenta spazju li mhuwiex spazju. Spazju x'wara kollox jgħid fuq il-baħar id-dum ġranet twal jiġifieri f'post bla ebda identità, jiġifieri spazju li mhux spazju fejn donnu l-ħin ukoll jieqaf imbagħad jaslu f'Ellis Island. Aħna qatt ma naraw l-Amerika f'dan il-film interessanti. Qatt. Aħna naraw Ellis Island. U x'jiġri ġo Ellis Island.
Xi film oħra Gloria fuq l-immigrazzjoni?
Nista' nsemmilek ħafna films ovvjament. Pane ċokkolata tal-1973, In This World ta' Michael Winterbottom, ma nistax nażel minn ħafna u ħafna films fuq l-immigrazzjoni. Imma, il-films tal-immigrazzjoni, jew fuq l-immigrazzjoni, x'inhu effettivament? Huma films fuq l-alterità, fuq dak kollu illi hu differenti minna. Per eżempju, anki l-film ta' Gianni Amelio, L-Amerika. Issa, ħan semmilek film wieħed fuq l-immigrazzjoni u ħatajt li dan għażilt District 9, film fantascientifiku. Għax għandna l-immigrazzjoni mhux ta' klandestini, mhux ta' suwed ġejjin mill-Afrika, imma appuntu ta' nies illi ġejjin minn pjaneta oħra. Jiġifieri hemmhekk verament għandna l-immigrazzjoni u għandna immigrazzjoni ħanajdu hekk differenti jew ġdida. Jiġifieri, u jaslu dawn l-aljeni. U x'jiġri? Jispiċċaw jiġu kollha kemm huma konfinati fi speċi ta' ħabs ta' lager. Imma huwa interessanti dan il-film District 9 għala għaliex hemm element Cronenbergian u anki Kafkian. X'jiġri? Wieħed min-nies il-bojot fis-Sudafrika jiġifieri illi qiegħed ukoll jieħu ħsieb dawn l-aljeni jiġi kontaminat u jispiċċa jiġi ittrasformat ġo wieħed mill-aljeni. Jiġifieri l-alterità hawnhekk għandna jsu l-liġi tal-kontrapasso ta' Dante, jiġifieri forma ta' punizzjoni. Dak li inti tirrifjuta u tirrespinġi x'sa jagħmel se jikkontaminak u dak li huwa differenti in se tispiċċa issir bħalu.
Gloria, terra ferma, tissuġġerih l-issemmija tagħna?
Assolutament, nissuġġerih l-issemmija tagħna u mhuwiex film ta' denunċja f'mod moraleggjanti li għajjik. Mm-hmm. Assolutament. Huwa film imma ovvjament illi qed jappella għal elementi qawwijin ta' umanità lejn appuntu l-immigranti. Huwa film illi ħanpoġġuha hekk ċinematografikament ferm sabiħ, għaliex wara kollox Krijalezi għamel films bħal Respiro, Nuovo Mondo, jaf assolutament jiġbed sekwenzi fuq il-baħar u anki taħt il-baħar illi huma ferm ċinematografiċi.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn illum iddiskutejna il-film Terraferma ta' Emanuele Krijalezi. Nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, Slejn u Gloria, saħħit.